Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, kebencian syaitan kepada anak cucu Adam alaihi salam tidak mengenal habis. Permusuhan itu selalu dipancangkan hingga akhir zaman nanti, pada waktu yang telah ditentukan Allah Azza wa Jal, segala daya dan upaya selalu dilakukan oleh syaitan untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun caranya, bagaimanapun langkahnya. Syaitan adalah musuh kita. Syaitan sangat tidak senang dan tidak akan pernah rela melihat dan mendengar anak cucu Adam alaihis salam melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Syaitan akan selalu membujuk dan merayu agar kita terjatuh dalam dosa, sebab syaitan tidak ingin sendiri di dalam neraka. Sebanyak mungkin dikumpulkan para pengikutnya untuk menemani di dalam neraka nanti. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah selalu mengingat dan menyadari bahwa pada saat muncul sebuah keinginan dari kita untuk melakukan kebaikan, kemudian diiringi berbagai macam halangan dan rintangan, yakinlah selalu itulah tipu daya dari syaitan untuk menggagalkan keinginan baik kita. Seringkali kita dihadapkan dengan kejenuhan, jenuh untuk beribadah. Itu tipu daya syaitan. Seringkali kita dihalang-halangi oleh rasa malas ingin berbuat baik, rencana beribadah, tetapi kemudian dorongan rasa malas itu begitu besar. Itulah tipu daya syaitan. Ketika ingin berbuat baik, kembali kita dirintangi dengan at-taswif, berpikir nantilah, besoklah, menangguhkan atau menunda keinginan baik. Ingat, itu tipu daya syaitan. tentunya kita tidak ingin menjadi korban kemudian terbawa oleh alasan jenuh, alasan malas, alasan nanti dan nanti, yang lebih menyedihkan lagi, ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita dihalang-halangi dari kebaikan karena kita tidak dapat menemukan dan merasakan rasa tenang dan tenteram saat beribadah, sehingga dorongan untuk melakukan ibadah untuk yang kesekian kalinya menurun bahkan hilang. Bahkan kita merasa terbebani, berat, susah dengan berbagai macam ibadah. Padahal kamus seorang muslim terkait dengan ibadah, dia akan merasakan tenang dan tenteram. Tapi itu tidak dapat dia rasakan. Kembali itu godaan syaitan. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu meminta dan memohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita semua selalu memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar selamat dari tipu daya syaitan. Na'am barakallahu fiikum. Ketika terjadi bai'at al-aqabah yang kedua, sebuah peristiwa penting di dalam sejarah Islam, kurang lebih 75 orang dari kota Madinah, 3 dari mereka adalah perempuan, pada tahun 13 kenabian, bukan 13 hijriah, tetapi 13 tahun kenabian, 13 tahun setelah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib diangkat sebagai seorang nabi dan seorang rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka berangkat bersama dengan rombongan musyrikin dari kota Madinah. Sebab itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 75 orang tadi berangkat bersama dengan rombongan yang jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena orang-orang jahiliyah pun mereka tetap melaksanakan haji dengan tata cara mereka yang tentunya berbeda dengan tata cara berhaji yang telah disempurnakan oleh Islam. Mereka berangkat bersama dengan rombongan dari kota Madinah sampai di Mekah. Beberapa dari mereka yang memang ditugaskan sebagai penghubung berusaha membangun komunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Karena ini di awal Islam. Situasi dan kondisi tidak memungkinkan kalau dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Dari hasil komunikasi itu akhirnya disepakati untuk melakukan pertemuan di sebuah celah bukit, sebutannya Aqabah, tidak begitu jauh dari Mina, wilayah Mina. Disepakati pula bahwa pertemuan itu akan dilakukan pada pertengahan hari-hari Mina, hari-hari Tasyrik, tanggal 11 atau tanggal 12 Zulhijjah. Pada hari yang telah ditentukan dan waktu yang telah disepakati, malam itu di awal malam 75 orang yang telah diceritakan sebelumnya berusaha untuk tidur dan beristirahat untuk mempersiapkan diri melakukan pertemuan di akhir malam. Pada sepertiga malam yang terakhir, puluhan orang itu secara diam-diam meninggalkan kemahnya masing-masing karena mereka tersebar di berbagai kemah di daerah Mina. Mereka memisahkan diri dari rombongan, satu persatu sembunyi senyap untuk kemudian berkumpul di Aqabah yang telah disepakati sebelumnya. Lengkap 75 orang. Sama sekali tidak diketahui oleh kaum musyrikin, baik musyrikin dari kota Madinah, Yathrib waktu itu namanya, dan kaum musyrikin dari kota Mekah serta kaum musyrikin dari luar daerah Mekah dan Madinah. Betul-betul rapi, terorganisir dengan baik. Pertemuan itu dilakukan secara rahasia dan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Subhanallah, tidak bocor. Kesungguhan tekad mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW mendorong untuk kemudian tidak membocorkan rahasia itu. Padahal tidak sedikit yang mengetahui rencana tersebut. Bayangkan puluhan orang yang mengetahui tapi rapi, tidak ada yang membocorkan sama sekali. Ketika mereka semua sudah berkumpul, ikhwati fillah barakallahu fikum, mereka pun menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditunggu, ditunggu, ditunggu. Sampai kemudian benar-benar muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh pamannya Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas sendiri, paman Nabi alaihi salam, saat itu masih dalam keadaan musyrik, belum menyatakan Islam. Tapi karena sayangnya kepada keponakan, cintanya kepada keponakan, maka Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib tidak ingin membiarkan keponakannya sendiri, ditemani, dikawal, didampingi. Radiyallahu ta'ala anhumah. Setelah mereka semua berkumpul, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang ditemani pamannya Al-Abbas, bertemu dengan puluhan orang dari Madinah tersebut, maka fa'awwal mutakallimin Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Yang pertama kali mengangkat suara dan berbicara adalah Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau hanya ingin memastikan kesungguhan orang-orang Madinah yang dikatakan siap berbaiat mengucap sumpah setia untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, merelakan jiwa, raga dan harta mereka untuk menolong dan membela Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Al-Abbas hanya ingin memastikan benar atau tidak. Al-Abbas juga menceritakan segala macam bentuk konsekuensinya, dan salah satu konsekuensinya adalah kesiapan mereka untuk menghadapi seluruh bangsa Arab, bukan hanya Quraisy saja, tetapi siap menghadapi bangsa Arab. Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengingatkan mereka, kalau kalian tidak siap, kalau kalian tidak siap, lebih baik berhenti sampai di sini. Da'uh. Sudahlah, biarkan saja Muhammad berdakwah di kampungnya sendiri. Artinya tidak perlu dijanjikan, tidak perlu ditawari untuk pindah dan menetap di kota Madinah, seandainya mereka tidak siap dengan segala konsekuensinya. Tetapi Ka'ab bin Malik al-Ansari, selaku juru bicara orang-orang tersebut, menyatakan kesiapan mereka, menjamin ucapan mereka, dan mereka pun selalu siap menghadapi segala konsekuensinya. Setelah mendengarkan jawaban itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang poin-poin penting di dalam Islam dan juga butir-butir baiat, sumpah setia yang harus diucapkan oleh mereka pada malam itu. Mulai dari mengorbankan jiwa dan raga untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, menyiapkan harta benda mereka untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, setia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi dan keadaan seperti apapun, Itu semua diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat mereka bangkit berdiri untuk mengulurkan tangan berbaiat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, peserta yang paling muda yaitu As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala kembali menahan, menghentikan, sebentar dulu, tahan. Padahal mereka semua sudah siap menyatakan baiat, memegang tangan Nabi alaihi salatu wasallam. As'ad bin Zurarah, peserta yang paling muda, kembali lagi menghalangi mereka, sebentar dulu, tunggu, tunggu. Pikirkan lagi. Konsekuensi dari baiat sumpah setia itu apa? Betulkah kita siap untuk berperang dan bertempur melawan bangsa Arab? Betulkah kita siap untuk mengorbankan semua yang kita punya untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Itu dipertegas oleh As'ad bin Zurarah. Kemudian mereka menjawab, wallahi demi Allah, kita tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini untuk berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demi Allah, kita tidak akan melepaskan baiat ini sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Artinya selama mereka masih hidup, baiat itu akan dijunjung tinggi dan dipegang seerat-eratnya. Kenapa begitu semangatnya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Karena ajaran Islam betul-betul masuk ke dalam relung hati mereka, mengalir di semua aliran darahnya, menghujam kuat di dalam tulang dan tubuh mereka. Artinya mereka betul-betul mencintai ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang sudah sekian lama mereka rindukan, ketenangan, ketenteraman, jalan hidup yang terang di dunia maupun di akhirat. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam menjaminkan untuk mereka surga selama mereka melaksanakan butir-butir baiat sumpah setia itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjanjikan untuk mereka surga. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berjanji, seandainya nanti suatu saat Allah memberikan kemenangan, untuk tetap tinggal di Madinah, tidak kembali ke kampung halamannya. Karena itu sempat ditanyakan oleh mereka, wahai Rasulullah, kalau seandainya Anda telah mencapai puncak dari urusan ini, apakah Anda akan tinggalkan kami? Tidak. Saya akan tetap berada di tengah-tengah kalian. Itu janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi yang ada di hadapan mereka, yang selalu mereka pikirkan adalah surga, al-jannah. Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baiat satu persatu. Setelah selesai, utammatil bai'ah, baiat sumpah setia itu telah selesai dan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk segera kembali ke perkemahan masing-masing. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tema yang kita sebutkan di awal tadi adalah ketidakrelaan syaitan. Apabila kita sebagai anak cucu Adam alaihi salam ingin melakukan kebaikan, ada saja upaya yang dilakukan syaitan untuk menggagalkan rencana kebaikan. Semua langkah ditempuh. Subhanallah. Yang saya ceritakan tadi hanyalah satu contoh. Ketika para sahabat yang berasal dari kota Madinah yang telah berbaiat tadi kembali dengan cara berpencar dan sembunyi-sembunyi senyap kembali ke perkemahan, belum itu dimulai, sudah ada suara keras, nyaring dan lantang memecah keheningan malam dari atas ketinggian. Suara yang terdengar itu berbunyi, wahai para penduduk, wahai orang-orang yang tinggal di Mina, sadarlah bahwasanya sekarang ini Muhammad dan para pengikutnya sedang berkumpul untuk memerangi kalian semua. Suara syaitan. Syaitanlah yang bersuara. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-silsilah as-sahihah Jadi syaitan tuh berteriak lantang di tengah malam. Padahal itu kan rahasia sudah ditutup rapat-rapat, erat-erat. Yang membocorkannya bahkan bukan cuma bocor. Yang membuka pertemuan malam itu justru syaitan yang tidak rela dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh para sahabat, yaitu berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriak lantang. Bisa dibayangkan sejauh apa suara syaitan itu bisa terdengar? Sejauh apa suara syaitan itu bisa terdengar? Mereka yang berkemah di Mina pasti mendengar suara syaitan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallahi hadza azabul aqabah. Ama wallahi ya aduwallah la atafarraghanna lak." Kata syaitan ini azab. Nama syaitan di Aqabah. Ini azab, suara azab. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku akan siapkan waktu khusus untukmu suatu saat nanti. Artinya Nabi Muhammad SAW akan membalas. Lalu para sahabat diperintahkan segera kembali ke perkemahannya. Lihat, ini contoh syaitan tidak mengenal henti, tidak akan ada habisnya untuk menghalang-halangi kita dari perbuatan baik. Sudah disusun sedemikian rapi, direncanakan sedemikian rinci, semua fasilitas dan sarana telah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Semua tinggal jalan. Ya subhanallah, ada saja sesuatu yang kemudian membuat kita harus menundanya. Ada saja. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak ada cara dan langkah yang bisa ditempuh kecuali dengan bersabar dan tetap terus istiqomah bertekad untuk mewujudkan kebaikan yang telah direncanakan. Nah, pagi-pagi hari beberapa tokoh Quraisy datang menemui tokoh-tokoh Madinah. Mereka melayangkan protes, mempertanyakan kebenaran berita yang tersebar bahwa sejumlah penduduk Madinah telah melakukan pertemuan secara rahasia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna memerangi orang-orang Arab. Itu disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Nah, tokoh-tokoh Madinah yang saat itu musyrikin, kaum musyrik, jelas mereka bersumpah yahlifun bil jahiliyah. Mereka bersumpah dengan cara-cara jahiliyah, demi Lata, demi Uzza. Semua ucapan-ucapan sumpah itu diucapkan oleh mereka, menafikan tuduhan itu. Enggak benar, tidak ada itu. Enggak mungkin orang-orang Madinah berani melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan kami. Enggak mungkin. Artinya mereka mengingkari. Sementara beberapa orang yang muslim yang telah berbaiat pada malam hari sebelumnya, disebutkan di dalam sejarah, mereka hanya saling memandang satu dengan yang lainnya. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy ini pun kembali dengan membawa sebuah kesimpulan, itu berita bohong. Walaupun demikian, setelah selesai musim haji, orang-orang Madinah mulai pulang kembali. Ternyata orang-orang musyrik Mekah akhirnya bisa memastikan bahwa pertemuan yang telah menjadi kabar dan desas-desus itu memang benar-benar terjadi, tapi waktu sudah habis. Nah, waktu sudah habis. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, itu satu contoh sengaja saya bawakan. Bukan contoh yang lain. Hanya untuk menyadarkan kita bahwa syaitan itu tidak ada habisnya berupaya untuk menghalang-halangi kita dari kebaikan. Bahkan sampai dengan cara yang sangat tidak pernah terbayang oleh kita, tapi syaitan melakukannya. Nah, Sekarang marilah kita bercermin pada diri sendiri. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ketika kesempatan beribadah ada di depan kita, hanya tinggal berjalan beberapa langkah sudah sampai ke sana. Kemudian kenapa tidak kita lakukan kebaikan-kebaikan itu? Ini jelas syaitan yang harus dilawan, karena syaitan adalah musuh kita. Mestinya kita tersadar ketika satu kesalahan dan dosa yang sudah kita akui, yang kita sadari itu salah, kemudian sudah kita tinggalkan beberapa jauh, kenapa harus berbalik badan atau bahkan mungkin berjalan mundur kembali kepada masa lalu, walaupun itu sudah jauh sekali. Kembali syaitan. Tidak ada cara yang paling memudahkan kita untuk selamat dari goda dan tipu daya syaitan kecuali dengan sepenuh hati dan sepasrah jiwa meminta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan. Wallahi itulah langkah yang terbaik, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mujahadah menaklukkan hawa nafsu, menekan syahwat duniawiyah kita agar sampai di tempat-tempat kebaikan. Ambil sebagai sebuah contoh, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuatu yang jarang bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqiman hadaran wa safaran sahihan wa sakiman. Tidak pernah ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam pada saat sakit maupun sehat. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ketika beliau ada di Madinah maupun sedang safar bepergian jauh, tidak pernah ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam salat witir. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kan kebaikan. Salat witir subhanallah. Ada di hadapan kita, mudah sebenarnya. Hanya beberapa menit yang dihabiskan untuk bangun bersuci, yakni berwudu, menggunakan pakaian, lalu berdiri tegak melaksanakan satu rakaat saja. Tapi subhanallah, kenapa sampai hari ini kita tidak terbiasa melakukannya? Salat rakaat, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar yang dikerjakan antara azan dan iqamah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi lagi-lagi seolah kita terhalang untuk melakukannya. Nah, ketiduran dengan berbagai macam alasan, capek, lelah dan seterusnya. Padahal subhanallah, Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam hampir tidak pernah meninggalkannya. Berzikir pagi dan petang itu kan kebaikan yang ada di hadapan kita, mudah. Zikir pagi dan petang kok. Tapi kembali, syaitan menghalang-halangi kita untuk berbuat baik. Sudah berencana berbuat baik, ada omongan muncul, terdengar omongan orang yang membicarakan kita. Rencana kebaikan itu lalu digagalkan, dibatalkan. Kenapa? Diomongin orang. Semangat untuk bertaawun, membangun kerjasama dengan baik di dalam berdakwah. Nah, Tapi suatu saat usulan yang sudah direncanakan dengan matang, sebuah usulan yang direncanakan dengan matang, ditolak dalam forum resmi. Usulan orang lain yang malah diterima. Akhirnya tersinggung, mundur, kembali. Syaitan memenangkan pertempuran kali ini. Kenapa? Sudah menghilangkan satu orang yang berpotensi baik untuk kepentingan dakwah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari tipu daya syaitan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena hanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah, melakukan dan mengumpulkan kebaikan demi kebaikan, dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari tipu daya syaitan sehingga tidak terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan melanjutkan selepas salat maghrib nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.